Tsy miraran'ny fijaliantsika ve Andriamanitra? Misy mieritreritra hoe tsy mba mirarahantsika Andriamanitra. Inona no lazain'ny Baiboly? Hitany ny fijaliantsika ary mahalahelo antsika izy. Hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona teto an-tany ka nahalahelo ny fony. Genesisy toko fahenina andinin'ny fahadimy sy fahenina. Anafoana ny fijaliana rehetra izy. Rehefa afaka kelikely dia tsisy intsony ny ratsy fanahy. Andinika an'izay nisy azy ianao nefa tsy hoeo intsony izy. Fa ny mpandevitra kosa nandova ny tany ka tena ho finaritra amin'ny fiadanambe. Salamo fa 7:30. Tiany ho sambatra ianao. Fantatro tsara ny zavatra efa noeritreretiko atao aminareo ho Jehovah. Mieritreritra ny hanome anareo fiadanana fa tsy loza mba hahatonga anareo anana no avinareo sy anana fanantenana. Dia hiantso anareo ka ho avy hivavaka amiko ary hiaino anareo aho. Jeremia 29:12. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Jakoba 9:8. Tapitra ny lahatsoratra.